Emmanuel Cristiano na disco de América. Turabaramu kija chuti na mweturi kumge ni radio jwiga Ameriki Samira ni Washington DC mkirundi ni kinyarwanda turaba haikaze mwiga nilovja chubyo kuruno mgoroba mwikumwe na alozi vigilima na kuri mikro
mwuri ya njigwa ya ifashwe mwana mburu ya wani jivyo ya takazina mwani mwanda kachurutari kwa hakoze kujira mwuru uravuze ilingi lugu ya Afrika.
Uyo ni Philippe Nzobonariba umuvugizi wa leta y'u Burundi avuga ku Rwanda rubuze ibindi bihugu bya Afrika ngo ntibishyikire u Burundi ni mu cemezo cyawo ni ku burenganzira bwa kiremwa muntu. Hari mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego za leta cyabereye mu ntara ya Ngozi kuri uyu wa gatanu. Muri aya makuru kandi imiryango y'abatwigera kuri 32 yo muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke iridoga ko yanyazwe amatongo yarimwo ni mukanya. Kadijwi rya Amerika duhere kuri kicemezo cyawo ni ku Burundi inama yawo ni ishinzwe kubahiriza agateka kazi na muntu kuri wa gatanu yafashe ingingo yo kuwongereza umwaka umwe kiringo cy'umurwi w'abahinga bawoni ushinzwe gutohoza ku byaha byo byarakorewe mu Burundi naho ico gihugu cy'u Burundi kitavyemera. Icyo cemezo cyateguwe n'umuryango w'umwe bwa Buraya ushigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cemejwe n'ibihugu 22. Ibihugu nabyo 11 birimo Ubushinwa, Misiri, Afrika y'Epfo na Ghana byarayihakanye. Ibindi bihugu 14 birimo Kenya na Côte d'Ivoire byahisemyo kutagira icyo bashikiriza. Iyo ngingo yako kanama yafashwe mu gihe umusumwe imbere yaho urwo rwego nyene rwawo ni rwemeje icyemezo cya mbere ku Burundi cyashikirijwe n'umurwi w'ibihugu bya Afrika bifatanije n'u Burundi isaba irungikwa ry'abahinga batatu bawo ni gutohoza kugateka kazi na muntu mu Burundi. Abo bahinga batatu bashyigikiwe n'ibihugu bya Afrika bazoba bashinzwe gutorokanya amakuru ku ihohoterwa niho nyango ry'agateka kazi na muntu mu Burundi. Ariko ahitandukaniye n'umurwi wa ONU nuko basabwa kuzoha ibyo batohoje ubutungane bw'u Burundi nabwo bukazoca bukurikirana kumenya ukuri. Icyo nico cyatumye ibihugu bya Buraya bihakana icyo cemezo cy'umurwi w'abanyafrika bigasigura ko atakuri kuzovamo. Umurwi utohoza ku Burundi washinzwe mu kwezi kw'icyenda 2016 wasavye sentare mpuzamakungu mpanabyaha gutohoza vuba bwango kuguhoterwa kw'agateka kazi na muntu n'ibindi byaha bishobora kuba byarakorewe byarakozwe n'abategetsi b'u Burundi. U Burundi bwashikirije urwandiko CPI ko uvabaniye nayo, iyo nayo ikaba ifise gushika ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2017 kugira izobe yatanguje amatohoza ku Burundi. Amakuru ku Burundi kandi mu kiganiro n'abamesha makuru kuri uyu wa gatanu mu gisagara cya Ngozi abavugizi b'inzego za leta bishyuye ku bibazo bifatiye ku ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro umutekano hagati mu gihugu hamwe no kumbibe imigenderanire hamwe n'ibindi. Mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze yari yahishikiye.
Mu kiganiro cyatangiwe Ingozi ku mugwa mukuru kuri uyu wa gatanu n'abavugizi b'inzego za leta ndenza ko Karigwa Jean Claude avugira umukuru w'igihugu yabajijwe bijyanye n'imisi yongewe umugwi ujejwe kwiga inyanyugwa gibwirizwa shingiro. Amenyesha makuru ashatse kumenya ko ataraka ryo kuguhaya ijambo abidoze ko batari hawe. Philippe Nzobonari bavugira leta y'u Burundi arashimangira vyashikirijwe n'umushikiranganje w'agateka ka muntu ku bahinga barungikwa kugira amatohoza mu Burundi. Umuvugizi wa leta avuga ko leta izokwakira bemeye gukorana nayo abatavyemeye bakazofatwa nk'abaje gukora ivyegeranyo vy'ibinyoma. Mu kibazo cy'u Burundi Philippe Nzobonari avuga ko ukuboko ku Rwanda kubandanya kugaragara.
Fakunda kwa mwishi kwa mwini ya njigwa ya ifashwe mwana mburu ya wani jiveo ya kakazina mwani mwanda kachurutari kwa hakoze kujira mburu ura uze ili ndi lugu ya Afrika mburu ala tu ni mburu kwa yafata zishiriki uruuli si ani niku kwa unyene laza kukuku na kulikira kwe mene kwe mene shama kuru mburu ato uye mburu ati kwa na kukwa asperenzwe na kwe inja nbi icha yugo sere kwa wanda chie yomo kapa na aho yari gutura ni yatuye gucanyo yari yinjiye kwinjira.
Umuvugizi wa leta aragiriza ishyirahamwe mpuzamakungu gita impunzi ku isi HCR ko rikamisha impunzi z'abarundi. Nzobona ari bati naho abarundi bahunguka ibiharuro vya HCR ntivyigera bigabanuka. Mu kubitegura yakiriwe na Teresio Ntayiraja avugira ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu. Umuvugizi wa leta yishyuye ku kibazo cy'ibyo leta iriko irakora kugira hamenyekane ukuri ku bwicanyi bwakorewe impunzi z'abarundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi n'abahoze ku rugamba yabajijwe ibijyanye n'umutekano ku rwego rw'u Burundi na Kongo Iharanira Demokarasi. Koloneli Gaspari Baratuze yavuze ko abajejwe umutekano kuri urwo rubibe bari maso.
Icyo twakora ni iki n'abo bari kubandanya? Twebwe ni igihugu cyacu tubandanya dukingira imbibe zacu. Abasirikare kandi abagenzi bacu b'abapolisi bari bameze magabo ku bwinshi, bari bamaze kuja ku mipaka kugira barabe yuko atabagizi ba nabi bokwitira mu kiza ngo baze konona umutekano w'igihugu cyacu.
Mugenzi we Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'umutekano yabajijwe aho igipolisi kigejeje amatohoza ku biziga bitogwa ijya nini.
Kuri ibi bijyanye n'ibiziga aho byibonekeje amatohoza naho nyine yarakozwe, ababikora naho nyine barafatwa. Ambese wabwira yuko tubabwira yuko na n'ikiziga cyatowe muri jiji cy'umukenyezi wabikoze yarafashwe vuba cyane, tuzomubereka n'imodoka y'uwo muhisi yaciye amwiba yarafashwe naho nyine afashwe mu gacumbi vuba, tugiye kubibereka. Hanyuma kuri bija bajya bakoresha imipanga naho nyene tugize iminsi tubafata tukanabereka, n'ubu turafisa abo tuzobereka vuba baheruka gufatwa vuba cyane.
Yamara umuvugizi w'igipolisi ntashima ingene bamwe mu bamenyeshamakuru bashyikiriza inkuru ku bijyanye n'ibiziga bitogwa. Nkurikiye avuga ko hari abamenyeshamakuru bakoresha imvugo ndenzarugero basa n'abashaka kwerekana ko mu Burundi ari umuriro. Yanahakanye ko hari abamenyeshamakuru bafatwa nabi bari ku kazi kabo nk'uko byashyikirijwe, anamenyesha ko abamenyeshamakuru bakingiwe bihagije. Ingozi muraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Imiryango y'abatwa igera kuri 32 yo muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke iridogera indongozi z'iyo komine ko yanyazwe amatongo yari isanzwe irimamwo. Diane Ndonse niwe yadutohoreje iyo nkuru.
Amahegitaro 8 niyo iyo miryango y'abatwa bo muri komine Rugombo y'intara ya Cibitoke ivuga ko yanyazwe n'ishirahamwe ririma rigahingura ipampa Cogerco. Ayo matongo yo ku mutumba wa Rukana ya kabiri bavuga ko bari bayahawe mu mwaka w'2023 na musitaneri yararongoye iyo komine ico gihe. Urongoye umugwi w'abatwa bo muri komine Rugombo Ruheto William arabitwiganira.
Bigezeho rero cyagiye kongere kuri ariko igira ngo ikomoze ahantu hayo baca baraja barahikirira ngo nahi wabo. Tugezeyo Bumatara raba abona ko kwa huhantu na kantu ko kurangurira mu bikorwa nta pamba ryo haba. Bacha baratubwira ati genda mu staneri abakiranura ibintu bumvikane na kongere ko rebe ko bo bakomorera abantu. Tugeza aha mu biro kwa mu staneri yaciye yegukira mu ruhande kwa kongere ko ngo nitwimuka aho hantu. Kugeza aho tumubaza none twakwimuka aho hantu imiryango yacu tuzoyirimira hehe, kariho hari hadutunze niho twarangurira ibikorwa turimira abana imiryango yacu. Nta na kimwe yatwishuye acya tubwira ngo nimugende ukongere ko birahafashe.
Abanyagihugu baharima bobo bavuga ko bari mu minwe y'ishirahamwe Cogerco, kandi mu gihe abatwa bosubira kwakomoregwa bobakotera nk'uko babikora mbere. Ku ruhande rw'imiryango y'abatwa ivuga ko yanyazwe amatongo ibona ko ari guhohoterwa, bagasaba ko boyakomoregwa mu maguru masha kuko ariyo yari abatunze.
Ni kuduhohotera kugira ngo batwa bagikora amatongo yacu. None humva abanze babwira uwo rebe kanshuti ubwira ati ngaha ntabwo hakira habatwa ubu hasigare mu matongo y'iki y'abahutu, ati nimugende mugumye kukarura mu mwagumye aha ngaha hasigara mu itongo ry'abahutu ntabwo itisigara itongo ry'abatwa.
Bidufasha mwebwe abategetsi mukadukurikiranira bisane Kigali
nubwo biruko mu ntwaro bavuga ko ayo matongo atigeze aba ayabatwa umuhanuzi wa musitaneri wa komine Rugombo ajejwe ibibazo by'intwaro n'imibano firme Habumuremyi avuga ko leta yari yahabahaye mu buryo bw'intizo
ayo matongo rero harageze igihe kojeriko irondera kwagura indimo zayo kubera ko n'amatongo kojeriko yahawe na leta yarimemo igitegwa kipampa kojeriko ikoresha amamashini mu kugira ngo yagure indimo zayo niho rero abo batwa babona ayo matongo bayakuwemo uko nyene baca batakwidoga yuko babo banyatse mugabo ntabwo ari byo yari intizo ari baba kigeje gusa kugira ngo bashe kuyimbura baronye n'ibyo bafungura
abatwa bavuga ko batsindishwa no kudatera imbere kwabo Ruheto William aserukira abo muri komine Rugombo abivuga afatiye ko ico gihe bahabwa amatongo batitaho gutunga ivyanditswe
kera umutwa hawa hantu yacabwa ati baraduhaye ibyo kwitaho ngo wati ikete yo kusabe musitanire tinyandikira unsinyire ikete yerekana kwa uhantu araho muduhaye ntitwabyitaho ariko rero urumva namatabya ya mavuta musitaneri yaduhaye nuwakare nubu bundi kandi ni musitaneri yo twumvira ikibazo cyacu
urongo ishira hamwe impuza batwa mu Burundi Unipoba Leona Habimana asaba bajeje intwaro kwitwararika gutanga impapuro ndangatongo mu gihe batanze amatongo kubatwa
kugira ngo mu minsi ikurikira ntibaze bahanyagwe byitwa kumengo sahabo kandi baraharonse baraharonkejwe n'ubutegetsi buba bwari buhari ariko kuko ingorane yuko atampapuro bafise kacusanga bagiye kuhakwa kandi bari basanzwe bafite uburenganzira
uyarongoye ishiramwe Unipoba abandanya avuga ko ibintu nk'ibi byo kunyagwa amatongo kubatwa byibonekeza no muzindi ntara zo mu gihugu bivuye ko intwaro zatanga amatongo ariko ntizitanga impapuro kugira ngo bifashe intwaro zizokurikira mu ntara cy'ibitoke Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Sanza mama ndafukanye imbere yawe ntabara n'ukuri unkure muri aka kaka nibafungesha sanza nta wundi yomfasha atari wewe sanza n'ukuri bimfasha
gaso ntabyo n'ushobora umbabarire n'ukuri
kundi rero
oya
ndagusezera rya nyuma basi
sa
tuzosubira imana nibabishaka none gadata wanje ko wanse kumfasha ahako njya kugwa mu munyororo ntuma nomoka
uwo mutse kurombe bizoca bigenda gute
none byose ni wowe ubigize gusa ntuzugira ngo sinagusezeye
Jumla kubiko, utekirizo kuhakati ngembira nile yuwa mtine mjiru kabo ndomboro.
Ay, man.
Chango mkine neza, ukwe wahise mwje, jemu nibire mwakirikani.
Utiki
ya kuhu. Ndami menye,
Utiki.
Zahabu ya vike ndaguti.
Nadia, uko hapa?
Ndigasha.
Uwa nilikufoneo kwa kataa kuitika. Hewe, ni wiki? Tia malaja?
Ndigasha, Laura, jivani mfuguzi mabuga ndambi.
Hai, tena.
Ndarushe, nukuri.
Kwa juu ya nini, Nadia? Machoka na nini? Ibi hebibi tugira tubirengane. Mumisi, tutafungula salantu kwa fiuga yetu.
Nikuwa iwadi.
Ii, sasa?
Nene kugumuha gazini wakuchara kukitanda.
Acha nikae kwanza unambie. Na jabitu gani? Kweli kiumeze huko. Kwanza mavuganye iki na Ndombolo? Uliongea nini?
Ahubwo byose ndarisika kubiheba no.
Sa? Wewe ni biki bitu gani nalo?
Je numva mu mutwe byacanganye.
Ibiki?
Bekura ziko twashwanye na funde.
Eh? Mulishona kubera? Kubera iki?
Kenya kirije bya Ndombolo.
Mungu we. Iyo ni bitu gani bayama?
Yarashavuye. Hewe, sinzi nuko azosura kumvugisha.
Lakini Nadia naona exagere.
Erika shanora Nadia usije. Ibintu biriko birashikira Nadia biransiga nokuri. Sinzi ningere byanje. Kubera nyine ibintu Ndombolo aguma nkorera amfasha numvumenga ibintu biriko birahinduka muri jewe.
Biriko birahinduka gute kandi? Tugani.
None n'ucumva nora.
Ayitena.
Urumva sha umva nyine umenga datanguye kumwumva
nilikwambia
umva ubwo bashanora nukuri
nilikwambia tangu mapema
funderi ndamukunda sishaka kumubabariza umutima ako ndamuhemukira nukuri je numva byose nobivamo
atwese kubiyacha Nadia tushe jilanse
gute
projet geze kure tushe tubiheba kweli tubisimamishe
birabisha nukuri.
Apana Nadia, sois patiente. Tufanye tu tuendelee.
Hakuna mwemo kila sheri wanje nukuri. Nivyo byose vya masarondo kwa fili nofumanda biheba vya.
Sindakubwiye umuhemukire kama njo kuhemukira funderi. Nadia, situation turimo unaiona. Ile salon de coiffure njo voie de sortie. Ndombolo turamukeneye adufashe atwezi mwacha tu hivyo hivyo.
Basi urabandanye murondere Ndombolo. Kibese shaka ko dusina
kuzana nukuri. Nadia we njo mwatanguranye.
Ndabizi nora. None nguzurukunda mara.
Hapana, sikia. Ngo ya kwanza Ndombolo aduhe haja mahera. Tugurure salon de coiffure usoche umikata. Si sawa.
None gashinyo. Aho nyene tugomba dutahe namaguru. Nana ya wiso fede kanunze. Oya.
Aho buze mayo wewe ukisanga. Nitufanye mwisoko.
Asiga wibabura nguru mugabo na watachumaze. Oya janda ku.
Nige kuheza ku mugabo na mafara.
Oh ipu na mugabo urimo. Ubura na ya bisi.
Oh madata wanje mugabo na mafara.
No ni.
Tuzore tuwa izingo
I am a man. Inde, wewe kinyota nyene. Eh bana.
Ee bintu bimbabaza cyane.
Ibi.
Eh? Urazi nk'abagore. Abagore bazimira ngo wabagiye kubagabo. Nabasakiri.
Aho da.
Eh? Ndabyiri.
Ndabyiri.
Azi ba nkote. Icyo kirakagera
gikora. Ewe, ekibitari ho biri ibona basi. None mbe kugumurangaguzwa nibiki? Kinyota. Ubwo nubwoba ngo ba police ba wa musi bavagaruka kugufata.
Wiki.
Wewe urafite ubwoba. Wewe kinyota.
Ngira ubwoba.
Yo. Ewe, uragenda ubeshesha. Urya musi baraguhakije. Asha.
Eh. Ya asha je. Umu police je wewe ngira ubwoba kinyota.
Inde.
Ngoba he.
Yo, ehingiri ya pick up ya ba police raje kinyota. Ehingiri raje. Pick up.
I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house.
Mugiye he, Funde.
Ewa mukobwa he.
Sandra.
Yakwenda uratinye ni machine ngo tutahe. Wenye mudata uno musura ngahati gutse
gashaje.
Cyindi.
Sikira pundi kundakora chance guhera.
No
kuri ndaharara.
Ni machine cyawe cingahatutahe. Uno shaka kugaheza kose mu busumu.
Uya wangu sinogera ntabihejeje. Wese mane n'uzingane bicangana hari.
Wisanze. Aha. Erigahe wone so dusigaye ngahatwenyene. Abandi bose batashye.
Kundi rune.
Gwe ho honyene waravye masaha tugezeko. Tu did you take pass?
Wapi vile matisi nta ntabihejeje ari. Nuri je noja kuvuga gute ukazi.
Hana. Je nibishashe. Kare kutawarurenza ko n'umuntu tanu umwe gasanze.
Oya nuko yavye ngoyo.
None basi ubonye uza guheza cyari.
Basi yari burata nandi chanza mukanya sinte ari gye no guhambiriza ngaho mu nzira
cyakwenda gusiga gashasa
gena nana kimwe
yamba data wandere kindi kintu ndiri ya
siku ya
ako nakazi gusaka kubuje gutaha sana
kandi cyo kintu cyo ngumiza ngani gice
nawo ndita baho aje nigire je sinaje kwigura izi ne sana Ago ngira ushaka bazo gukote ibice sigusa.
Ya bariye bitenye. Genana tudagwe
cyatu miwe.
Wenu so.
Sawa. Na handi jengi ya direkte muhira.
Okay, shashe.
Sawa.
Ego. Nana anjuwe. Umukugara usije mwenye lagi. Yiri yanzi kumfako. Mungu kasuri uwi nini ayye kwa taadi. Sha. Iwi nungomba mhuri. Izo avari mhorako. Mungu zora.
Stand. Ura zine no kwari wewe nyo sigai ugisike nga kuri izi.
Nga mwuru mwuru sha. Ugaru mwangu. Ugaru nesu shemunu ufungurudu. Enda avid.
Osho. Ika na utile kuru ugara. Ule kuna nyo kisigai nga.
Ufizi guti. Wewe nje mwabiro yose ngurabi. Kwanza. Narise mwui.
Atosha.
Ala bata kubonye mana anje mwegele wewe.
Oya
nyo. Wini ngejebi kui.
Jira cheko mutangu uhi.
Sao.
Mugabu na mwoni chawasu huti.
Mbiriza rero kasenda kubwira.
Yego ntako.
Amahera ngaya. Mugabo ubanza kumbwira neza ingenzo yansubiza. One vice.
Ariko kasanza kuwe munyitse.
Oya.
Uri maze kujye kasenda kandi kutamurudo.
Eka sana byo kwizera
n'abantu
yabandi. Mbe nkubaje kuntonura bakasanga ntura yampa. Umva byisha bigenda gute.
Oya nawe yakicamye mvira nabe nkuko. Jiwe nara kukie konzo ya kuha kuwa chani.
Oya.
Kami mkumi.
Oya. Manzo mginge nzo ya. Be mubu liba ziko sumore shiteka kastore. Siya kuri wa jiba za wewe.
Sante. Nyumbiri za baati. Jiwe zi chwa ukule shikoye. Na wewe ni nuda
bi. Nonu zo ya liwe ya kuye wewe. Jituzi nanyi wewe.
Mfiriz. Uru mfa. Harumu kenzi wa mama. Mama wala bugani. Ya nye mele kwa zi ya mwa kuwa chani.
Gasore kastore.
Kuri mkumezi. Nishinda akuzira no kuri sana. Nizere no kuri. Urabizi ko ntugira ibintu nk'ibyo.
Sawa. Ati harura nizira ariko kuri.
Urakoze no kuri.
Shagas.
Aho urafashije no kuri.
Shagas.
Urakoze cyane.
Nuzu mpemukire ndagusabye.
Sishobora.
Ari.
Aro giti.
Oye.
Uko atebye ku telefone erega hani nyengeje mu gashamba kugira ntiyagira uwo nyumva.
Oya sirasebe naye nabaje ushonwa mayinitse. Akwiye kugira twici.
Aho ni sawa. Warufu kumukecuru wa mura wa mutari kumwe.
Oh ya, twese ntuzigele kora. Mbwira rero. Abaye twirika wase yupo.
Rika mwana wa mama ibintu byabaye ubugesera. Eh. Ubu baba hungu bacho ngami kambi. Basigaye birirwa barakwegana n'abanyabugosha wumve nawe.
Ego
ni chwa? Ego ni chwa? Ego ni chwa? Ego ni chwa? Ego ni chwa? Ego ni chwa? Ego ni chwa? Ego ni chwa? Ego ni chwa? Ego ni
chwa? Ego ni chwa? Ego ni chwa? Ego ni chwa?
Bwete butendi naramenye niwe ya chiengwa bahende kwa korela mkuzimu hifuku. Yaraba kebanu ye boko saraba ngurako. Ya mali, nani kuhu, ya kuhendu? Oya, ujawewa tulachari kumwe.
Nani wewe ipa kufanyuri hiega mafota kwa ururi ngele mwute.
Umpe, uwa sinda kubia kwa nyamu, yoga korela mkuzimu hifuku. Reka, nje reka.
Ya. Nani awriro, urumba ya...
Nao chumchum, nuna kona hora ni kwa zawa nyabu kwa mkua henda. Nabu buba kwa wabasi gaibi ili kwa na mubi kukwa rusangi. Umba zosa kwa kwa henda kuti.
Oya, oya. Ideza shura kubisa viraku. Mikami hibu zate kanye. Umba kwa henda kuti. Nguwa jambri wa mkua wabwani.
Ile kanange nifte wingeru kwa.
Kazu wa chie mkuzimu. Kuto chambu kire.
Uja mketu kazu wa nuwa tofti soku. Kwa mumuwa wabaru uja rupunya kuhura nukwaru hayo mungabu. Uja.
Mbiriza leo.
Ye.
Buba chana leo chani hija yejo. Ndoro mkumuru wanje nize.
Aho sha.
E. Harikirozo wandamuru mbikaje. Uzo kibona.
Raiza.
E.
Mwone. Kisa wali kifasa kugira tohu ngabanyo muteka anu hamu nikambi.
Uwe uwe lindi. Zona uusha hambukato.
Oya. Oya.
E. E. Haima ashite.
Ni kuri kino kiganiro tugarangirije ibiganiro byo kuri isaha muri kumwe na Rezi Bigirimana kuri mikro ibiganiro kuri ry'America birabandanye.